Aftur á móti var annað fólk til þeim þessara fósturforeldra minna, ein kona, ein dóttir þeirra, hún var ákaflega skynsöm kona og ber dreyminn. Hún dáin núna og fjarskalega hana dreymdi fyrir dagláttum og öllum mögulega.
Dreymdi menn fyrir veðri? Hvernig dreymdi menn fyrir óveðri?
Ég veit það nú ekki.
Dreymdi menn fyrir afla?
Það held ég.
Og hvað dreymdi menn þá?
Mér var minnst kosti sagt að það vera afleitt að dreyma kvenfólk, sérstaklega í blíðuhótum. það var alveg...
Það átti að vera óveðri
aflaleysi og það nú einkennilega og þó, ég veit það ekki.
En fyrir snjókona?
Já,
ég þá dreymt. Hvað áttu með að dreyma þá?
Ó, ég helst eitthvað hvít. Annars sem er ég nú náttúrulega svo mikið búin að glemma þessu, ég er mjög svo mikið hætt að dreyma núna því.
Já.